จากที่ได้ฟังมาจากทาง AOC นะคะแล้วก็มีบทวิเคราะห์มีรายงานของสื่อต่างๆทั่วโลกเนี่ยบอกว่ากว่าที่อุตสาหกรรมการบินจะฟื้นตัวน่าจะใช้เวลายาวนานพอสมควรเลยทีนี้คนที่อยู่ในวิชาชีพนักบินนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะต้องปรับตัวแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ยังไงบ้างคะ
กับสมาคมนักบินไทยเราก็น่าจะเป็นกลุ่มอาชีพหนึ่งที่ได้ผลกระทบโดยตรงนะฮ
ะ
แล้วก็ถ้าเกิดเราติดตามทางสื่อหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยก็พบว่ามีนักบินถูกเลิกจ้างถูกลดค่าตอบแทนฮะการปรับตัวก็คือการที่ต้องลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนลง
ครับ
รวมถึงการต้องหารายได้เพิ่มซึ่งเราอาจจะเห็นภาพในโซเชียลมีเดียเช่นการทำกิจการเช่นการขายของต่างๆขายอาหารแล้วก็มีไปทำหลายเรื่องนะครับก็อาจจะได้ติดตามกันพอสมควรนี่คือการปรับตัวของอาชีพเรา
ใน
เดียวกันเนี่ยเราก็จะต้องฝึกกับเครื่องฝึกบินจำลองนะครับเพื่อรักษาสมรรถนะในการบินเอาไว
้
นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
อ๋อนั่นสิมันจะมีเรื่องของชั่วโมงบินด้วยใช่ไหมคะว่าถ้าหากว่าบินไม่ครบชั่วโมงเนี่ยมันจะไม่ได้รับการต่ออายุอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะกัปตัน
ใช่ครับมันจะมีข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเนี่ยว่าเราต้องก่อนใน90วันจะต้องมีการนำเครื่องขึ้นบินหรือว่านำเครื่องลงสนามกี่ครั้งอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากมันเป็นการหยุดบินเขาก็อนุโลมให้สามารถฝึกในเครื่องฝึกบินจำลองซึ่งเขาจำลองมาได้เหมือนกับของจริงนะครับตอนนี้ก็หลายคนก็บินเครื่องบินจำลองแทนเครื่องบินจริง
ทีนี้รายได้ที่มันลดน้อยถอยลงไปเนี่ยนะคะขออนุญาตถามอันนี้บอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะมันหายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์คะจากเดิมที่เราเคยได้รับเพราะว่าอย่างนักบินลูกเรือพวกนี้ก็จะมีตัวเบี้ยเลี้ยงนอกเหนือไปจากเงินเดือนด้วยถูกไหมคะ
ถูกครับก็เมื่อหยุดบินเนี่ยรายได้หายไปครึ่งนึงก่อนเลยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยสัดส่วนมันจะเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงประมาณครึ่งนึง
ค่ะ
หรือมันครึ่งนึงครับโดยส่วนใหญ่นะครับก็ขึ้นอยู่กับอายุงานของแต่ละคนด้วยแต่ค่าเสียประมาณแล้วก็จากเงินที่เหลืออยู่คือตัวที่เป็นส่วนของเงินเดือนมันก็จะถูกตัดอีกจากการขอความร่วมมือของสายการบิน
ค่ะ
เนี้ยก็อย่างลูกเรือเนี่ยจะน่าเป็นห่วงมากกว่านักบินด้วยซ้ำเพราะว่าตัวอัตราเงินเดือนเนี่ยไม่ได้สูงมากแล้วพอไม่มีค่าบินเลี้ยงในการบินแล้วเนี่ยเขาก็จะสูญเสียรายได้ไปเป็นจำนวนมากนะครับหลายคนก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าถ้าสายการบินทั่วไปเนี่ยเพิ่งเปิดมาประมาณ 5-10 ปีเนี่ยทุกคนอยู่ในกลุ่มคนที่กำลังสร้างครอบครัวมีภาระการซื้อบ้านการที่ลูกเข้าโรงเรียนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นความลำบากของประกอบด้านการบินในปัจจุบัน
กัปตันคะงั้นเรียนถามในส่วนของกัปตันเองบริหารจัดการอย่างไรคะกับตัวเองเพราะจริงกัปตันก็เป็นนายกสมาคมด้วยเนาะแล้วก็ต้องดูแลในส่วนของพนักงานการบินไทยที่เป็นพวกนักบินด้วยกันเองลูกเรือก็ต้องด้วยกัปตันผู้ช่วยต้องด้วยเนี่ยบริหารจัดการกันยังไงบ้างคะ
คือส่วนลูกเรือผมจริงก็ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงนะ
คะ
นักบินที่ไปเกี่ยวก็คือนักบินส่วนใหญ่ของการบินไทยจะเป็นสมาชิกของผมผมก็ต้องเริ่มพูดคุยกับสมาชิกทุกอาทิตย์เนี่ยผมก็จะมีการไลฟ
์
ผ่านทางช่องทาง Facebook ในกลุ่มของสมาคมพูดคุยถึงสถานการณ์ต่างๆต่อเนื่องนะฮะมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเลย
คร
ับสิ่งหนึ่งที่เราพูดถึงก็คือการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลเรื่องของค่าใช้จ่ายกับหลายเรื่องที่เราบริหารจัดการได้การติดต่อกับทางอย่างเช่นใครมีบ้านที่จะต้องมีภาระผูกพันกับทางธนาคารหรือทางสหกรณ์ออมทรัพย์นี่เราก็พยายามให้เขาติดต่อเจรจายืดหนี้ไปก่อนนี่ก็ทำมาประมาณ6เดือนแล
้
วแล้วก็ล่าสุดอย่างของสกอร์ที่การไทยก็มีการยืดการผ่อนชำระออกไปนะครับก็ส่งต้นแค่500บาทแต่ก็ส่งในส่วนที่เป็นดอกเบี้ย
อ
ันนี้เราก็คือพยายามลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวส่วนครอบครัวลงนะครับส่วนการหารายได้เพิ่มเนี่ยตอนนี้ก็หลายคนผมก็แนะนำไม่ได้แนะนำว่าให้เข้าไปลงทุนเลยมากนะครับว่าบางทีเขามีเงินเก็บไม่มากแล้วการที่จะไปทำธุรกิจอะไรที่เขาไม่คุ้นเคยเนี่ยก็ผมพยายามที่จะให้ข้อมูลจริงก็ต้องระมัดระวังเพราะอาจจะต้องรู้ว่าสภาพที่เราจะต้องถูกลดเงินจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหน
สิคะ
แล้วการที่อยากจะไปหารายได้เพิ่มเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากเล็กๆไปก่อนแล้วก็ไม่มีการลงทุนที่มีความเสี่ยงมาก
ค่ะ
พยายามจะให้ลงทุนแบบพอตัว
ค่ะแล้วอย่างช่วงนี้ได้เริ่มกลับมาบินบ้างแล้วถูกไหมคะเพราะว่าเห็นเริ่มมีตารางบินมีเที่ยวบินที่เหมือนคล้ายๆกับเป็นเที่ยวเดียวอะค่ะที่ออกเดินทางไปยังต่างประเทศเนี่ยค่ะตรงนี้มันช่วยได้บ้างไหมคะ
ครับในส่วนของการบินไทยเนี่ยก็เราเห็นการฟื้นตัวในการบินในประเทศซึ่งปัจจุบันเนี่ยการบินไทยก็ให้บริษัทลูกนะครับที่ผมตามข่าวก็คือบริษัทไทยสมายเนี่ยทำการบินของการบินไทยเองก็มีไฟท์ที่บิน
เที่ยวบินพิเศษ
แล้วก็มีการรับผู้จัดที่ต้องการจะกลับบ้านซึ่งตอนเดือนตุลาเนี่ยผมก็เห็นตัวเลขว่ามี20ต่อเที่ยวบินนะครับซึ่งก็คิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับรวมถึงทางสบคนี่ก็ประกาศเริ่มจะรับนักท่องเที่ยวที่ถือวีซ่าระยะ
เป็น long stay
เข้ามาพำนักอยู่กับเรานาน
ๆ
ซึ่งก็ต้องดูผลตอบรับนิดนึงนะฮะและรวมถึงมาตรการที่ใช้ควบคุมโรคว่าถ้าใช้ได้ดีเนี่ยผมคิดว่าในช่วงที่เข้าฤดูหนาวในช่วงปลายปีเนี่ยน่าจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเพิ่ม
ค่ะแล้วอย่างลูกเรือแล้วก็นักบินที่อย่างสมมติว่าไปรับผู้โดยสารที่เป็นคนไทยกลับบ้านเนี่ยกลับมาเขาก็ต้องกักตัวอีก14วันใช่ไหมคะกัปตัน
ใช่ครับเขาจะมีขั้นตอนของทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยครับต้องกักตัว14วันแต่เป็นเซลฟ์ควอรันทีนนะครับ
อ๋อเป็นเซลฟ์ควอรันทีนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันถือเป็นการเสียโอกาสไหมคะหรือว่าดีกว่าที่จะไม่บิน
ก็มีหลายกลุ่มนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้
ค่ะ
ว่ากลุ่มลูกเรือจริงถ้าเขามีลูกเล็กหรือว่ามีคุณพ่อแม่ที่สูงอายุเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะ
ไม่
อยากไปบินก็ได
้
ความจริงลูกเรือก็ว่างหมดแล้วก็จะมีคนที่อยากไปบินที่อาจจะได้รายได้เพิ่มหรืออะไรในช่วงนี้ก็มีตรงนี้ก็เป็นการบริหารจัดการภายในของการบินไทยคือในบางกลุ่มอาชีพเนี่ยเขาจะเลือกคนแข็งแรงไปก่อนแล้วก
็
คนที่อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเพราะว่ากลับมาก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อถ้าไปโชคร้ายนะครับไปเป็นติดโรคไปกลับมาอย่างโควิดแต่ว่าของประเทศไทยเราก
็
ผมไม่แน่ใจว่าวิธีคัดเลือกเขาคัดยังไงเนี่ย
อ๋อเข้าใจค่ะก็คือ
เป็นมีความเสี่ยงน้อยกว่าเยอะเพราะว่าก็อยู่แต่ในห้องนั้น
เพราะว่าอยู่แต่แบบเหมือนในห้องอย่างลูกเรือเองอาจจะต้องแบบเหมือนใกล้ชิดกับผู้โดยสารเลยเนาะ
ใช่กัปตันคะสถานการณ์โควิดในครั้งนี้นะคะมันทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเนาะโลกเปลี่ยนไปกับตันผู้ช่วยกับตันเองก็เปลี่ยนไปเราประเมินกันเองไหมคะว่าเราจะกลับมามีชีวิตที่เริ่มดีขึ้นกันได้เมื่อไหร่
ในส่วนตัวที่ผมติดตามข่าวของแอร์ต้านก็มีพยากรณ์ออกมาว่าการฟื้นตัวเนี่ยจะเป็นแบบช้าๆแล้วก็ใช้เวลา 3-5 ปีเราจะกลับไปบินในระดับที่มากเท่ากับเมื่อก่อนเกิดโควิดก็เรามองว่าที่ปีประมาณ 2023-2025 ซึ่งอันนี้ก็ดูปัจจัยอื่นประกอบอย่างเช่นการควบคุมโรค
มีวัคซีนหรือเปล่า
แล้วก็ตัววัคซีนที่ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าได้ถึงเฟส4แล้วอาจจะถ้ามีข่าวดีตรงนี้แล้วเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได
้
ก็ตรงนี้แต่ละประเทศก็จับจ้องนะฮะเพราะว่าผมว่าส่วนแบ่งของเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
ครับ
ถ้าใครสามารถเปิดประเทศได้ก่อนหรือว่านักท่องเที่ยวนิยมมาก่อนเนี่ยเขาก็อาจจะได้เกิดการฟื้นตัวได้รวดเร็วนะครับอย่างเอเชียผมคิดว่ามีไม่กี่เดสทิเนชันที่เป็นเมืองที่ผู้คนอยากมากรุงเทพสิงคโปร
์
นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เราก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาครับถ้าเกิดเราไม่อยากจะละทิ้งโอกาสเหล่านี
้ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าคนที่อยู่ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินจะไหวไหมคะถ้าเป็นอีก 3-4 ปี 5 ปีเนี่ยค่ะกัปตันคะ
ตอนนี้บางเรื่องเนี่ยผมคิดว่า มันอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมอง
คือ
ในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นไทยเองแล้วก็ผู้ที่จะเข้ามาประเทศไทยเนี่ยยังมองในเรื่องของพวกเวลเนี่ยสุขภาพต่าง
ๆ
ซึ่งกลุ่มนี้มีกำลังซื้อที่ดีแล้วก็ผมคิดว่าเราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจำนวนกับปริมาณท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลขสำคัญอีกต่อไปแต่ต้องดูว่าการจับจ่ายใช้สอยการลงทุนเป็นยังไงก็ของพ่อยังมองว่ามันมีโอกาสที่ดีนะ
ฮะ
เพราะว่าอินฟราสตรัคเจอร์อะไรของเมืองไทยเนี่ยเราก็ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเราก็ลงทุนไปเยอ
ะ
แต่มันก็จะเห็นภาพชัดเจนอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยรถไฟฟ้า ไปความเร็วสูง อะไรเนี่ยการคือสภาพโครงข่ายการคมนาคมเราดีกว่าได้ดีกว่าที่เราทำเช่นการเชื่อมต่อทางอากาศสามารถขนส่งสินค้าแล้วก็อาจจะมีการตั้งโรงงานเราก็ยังมีโอกาสทางธุรกิจที่เราไม่เคยทำนะครับเราน่าจะสามารถทำได้ในช่วงหลังจากโควิด
ก็ทุกวิกฤตมันก็มีโอกาสเสมอนะคะกับการ
ครับใช่ครับก็ผมว่ามันก็เป็นโชคดีของคนที่เริ่มต้นเข้าสู่อาชีพการบินใหม่ๆเนี่ย
คร
ับเพราะว่าเขาจะรู้วิธีใช้เงินจะรู้วิธีเตรียมมือเตรียมรับมือกับวิกฤตเพราะว่าการบินจริงๆเนี่ยถ้าสังเกตดูทุก 3-5 ปีเนี่ยจะมีวิกฤตนะมีไข้หวัดนกมีอะไรก็จะมีมาเรื่อย
ๆ
ซึ่งเราที่อยู่ในอุตสาหกรรมมาก่อนเนี่ยเราก็จะรู้ภาพมันก็ไม่สวยงามแบบที่มันมีขึ้นมีลงนะฮ
ะ
แต่ว่าวันนี้โควิดเนี่ยมัน
ลงหมดเลย
เปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันเป็นภาพที่มันอาจจะหนักหนาสุดในรอบ100 ปีของการบินเลยก็ว่าได้